чит илдә солтан булыргамы, әллә үз илендә алтан булып яшәргәме? Фәкыйрьлек арта барган Рәсәйдә ошо тема күптәрдә уйга һала. Ир егетләргә яңгылырак илдән китмәй котып тирәһендә эш табарга мөмкин. Сочи олимпиадасы объектларында ла әлегә эш бар. Онан тыш арзанга кара эштә эшләргә теләмәгән Мәскәү кешеләрен Башкортстан гастарбайтерлары алмаштыра. Ә хатын-кызга авырырак. Урамга елбедәк булып сыга алмай бит бары һала. Шуга күрә кыз-катындар көнбайышты хуп күрә. Әлбиттә эш өчен рөхсәт визаһы юк, турист визаһы менән барып, полициянан касып ботып эшләйләр. Башлыса олыларда карай Хавот Хабаева эшелсә емеш плантацияларында эшләй. Рәсәйдән шул исәптән Башкортстандан Европа илләренә эшкә китүчеләр һаны кәмемәй. Европа өчен 600-700 евро зур акса түгел, әмма Рәсәй хумына әйләндергәндә яхшы гына төшен. Башкортстан гастарбайтерларының береһе Учалы районынан Гүзәл Бүләкова. Ул Италияла эшләй. Гүзәл ханым 7-нче класста укыган кызын әсәһенә калдырып, 4 ел элек Италияга юллана. Хәзер инде 4 ел шунда яшәй һәм эшләй.
Кызым хәзер 1-нче класста. Инеймнан калдырып киткән. Инеймә әйтә торган эшләп кенә йөрү, тасса ибәрәм, кызга ибәрләр ибәрәм, кыйымдар ибәрәм. Тавышыңды ишетсәк, үзеңде күргәндә булабыз. Бисәк көймә дип тасландырып торалар да.
Рәсәйдән айырмалы ителәндәрнең эш хакы ла пенсияларыла югары, шуга күрә 600-700 еврога олы яштагыларда карарга теләүчеләрне таба алмайлар. Ярлы Рәсәйдән баргандар өчен бул акса һис кенәлә аз тоелмай, ди Гүзәл ханым.
Ә безнең рубльдарыннан 600-700 евро 30-35 мең акса гел чыга икәндә, шуңа кызыгып безнең халык бара.
Шагыйр яҙғанса хуш сабаталы Рәсәй. Шундай бай илдә халыҡтың мәнфәғәттәрен яҡламауҙарына әсенә Гүзәл ханым.
Шундай бай илдә йәшәйбеҙ, әллә беҙҙең илебеҙҙә халыҡ өсөн түгел бер нәмә лә. Италияға ҡара бирәйем, нәмә был халыҡ үҙенең халыҡы өсөн.
Башҡортостандан сығып йөрөп Италияла эшләгән, унда оло кешеләрҙе ҡараған өсөн аҡса алған Гүзәл ханым Бүләкова менән әңгәмә тыңланығыҙ.
Уфадан Байтулла Фәтҡуллин булды.